Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas exposer la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, docteur Guilain alobaki lobi ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu docteur Guilain Vwama.
Toko motuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobengi les couches internes ya matrice et puis couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mitre ya utérus et puis couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon la biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katikati ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi edekolaka elongwaka nde epetaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epuis abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na couche wana nde esalamaka wana me soki couche wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etendeli te etei na kati ya couche ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose. Mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice, na ma plante une chute ou en dehors de la matrice, mais que délivre en endométriose externe. Voilà.
Docteur, bas symptômes na yango, pour moto, ce qui azali na, est-ce que moto kuki ko mituna, ke o nazali ko yoka, est-ce que moto kuki ko yebate, azali ko bela yango, ce que za bas symptômes, nini?
Merci, madame Fatima, pour la motuna. Mais, liboso na répondre na ya motuna na yo tsikoyo, bon, ezali kaka après ce motuna wana, tobi kolobake, eza na un certain âge, mais tout le monde a ka maladie wana, et te manifeste, pa ya bana basi. Mune to moni ke, eza na sorte ni bale, eza na endometriose interne, ou bien adenomyose, ubi endometriose externe tolobiwana selon baka ete manifestaka mingimingi che les femmes jeunes biso tobengi femmes jeunes a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endometriose externe ekoki mpe kose manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc que parce qu'à partir de 20 ans, 25 ans, endométriose externe ils ont souvent, mais à partir après 35 ans, ils ont souvent endométriose interne ou bien adenomyose. Donc, âge wana déjà, ils ont âge, il y a problème et vous trouvez comment on a malade wana.
Wana ezalaki docteur Guilain Vwama, o azali kolobela biso likambo itali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi.